საქართველოში 24 საათია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკონ ერგაძე მუშაობს. ახლა გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, რაზე ვილაპარაკებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თურქეთში ვიზიტს უპრეცედენტოდ წარმატებულად აფასებს, ხოლო მიღწეულ შედეგებს უწოდებს ძალიან სასიხარულოს და მისასალმებელს. თუ როგორ ჩაიარა ვიზიტმა ამის შესახებ გეტყვით სულ ცოტა ხანში. ამას გარდა ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალი პოლიტიკური პარტიები საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებენ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის თანახმადაც უფასო სარეკლამო დრო 5-ის ნაცვლად 11 პარტიაზე უნდა გადანაწილდეს.
ეს დრო არის შეზღუდული რაოდენობის, რა თქმა უნდა, და გადანაწილება საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოგვიგმარებით 11 სუბიექტი არსებობს, შესაბამისად თითქმის გაუნახევრდათ საეთერო დრო პოლიტიკურ პარტიებს და ძირითადად დაზრავდნენ ეს ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიები, პოლიტიკურ პარტიებს.
ცენტრ პოინტი ამხანაგობა თაბუკაშვილის საქმეზე, ისევ სასამართლოშია.
სამართლებრივად ვერ სახელმწიფო და ვერ პროკურატურა ვერავის, ვერაფერს დღეს ვერ აუნაზღაურებს და ვერ აშენებს.
კიდევ ერთხელ ვუბრუნდები თურქეთის თემას. გასული კვირის ბოლოს იქ მომხდარმა მოვლენებმა გამოკვეთა გამოწვევები, როგორც თურქეთის საშინაო პოლიტიკისთვის, ისე მისი ახლო სამეზობლოსთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, ამას განვიხილავთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში. მოსკოვა სადისკუსიო მაგიდასთან.
აი მე მკვეთრი გადახვევა ნატოს კურსისგან თვითონ თურქეთის სახელმწიფოს მხრიდან მოსალოდნელი არ არის,
რომ
მსგავსი ტიპის კრიზისი იყო ერაყის ომის დაწყებისას და მაშინაც მკვეთრი გაცილება იყო, მაგრამ ეს არ გამოიწვევს ევროატლანტიკურ
ზონას.
ამას გარდა მოისმენთ მუსიკას, რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს როგორც საქართველოზე, ისე უცხოეთზე გვისმენთ. საქართველოს პრემიერმა თურქეთში ვიზიტს უპრეცედენტოდ წარმატებული უწოდა, ხოლო მიღწეულ შედეგებს ძალიან სასიხარულო და მისასალმებელი. ყურადღება გამახვილდა სამომავლო თანამშრომლობაზე ეკონომიკის ჯანდაცვის თუ გარემოს დაცვის მიმართულებით. ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში არ იყო მოხსენიებული, მაგრამ დღის ბოლოს ანკარაში შედგა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და თურქეთის პრეზიდენტ შორის. საქართველოს დელეგაციის წევრმა, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ თედო ჯაფარიძემ ჩვენ რადიოს უთხრა, რომ პრემიერის ვიზიტის ფარგლებში საუბარი შეეხო ფეთულა გიულენის საქმიანობას, მის მიერ დაფინანსებულ სასწავლო დაწესებულებებს და ტერორისტული იდეების წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის აუცილებლობას. ამ ჭრილში ანკარამ თბილისის დაპირებაც მიიღო. თუ რა დაპირება და ასე ვიზიტის სხვა დეტალებს გაიგებთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობა თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადავიდა. აცხადებს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი თურქეთში ერთდღიანი ვიზიტის შეფასებისას და საგანგებოდ უსვამს ხაზს ხუთი ხელშეკრულების გაფორმებისა და ანკარის დეკლარაციის ხელმოწერის ფაქტებს, დაფუძნდა ორი ქვეყნის სტრატეგიული თანამშრომლობის ერთობლივი საბჭო და გამოჩნდა გზები რთული მიზნების მისაღწევად.
დაძრული იქნა ადგილიდან ისეთი რთული თემები, როგორიც არის თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების მოლაპარაკების გახსნა და საქართველოდან გაფართოება იმ პროდუქციის ჩამონათვალის, რომელიც შეიძლება რომ შევიდეს თურქეთის ბაზარზე. ეს არის ძალიან დიდი რამ საქართველოში წარმოებისთვის. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ გაიხსნება კიდევ ახალი მოლაპარაკება ქართული პროდუქციის თურქულ ბაზარზე შეტანისათვის. დაძრული იქნა ადგილიდან ისეთი მკივნეული თემები, როგორიც იყო მაგალითად ტყვარზე ელექტროსადგურის მშენებლობა და ახლიდან იქნება მოლაპარაკებული კვლევებზე დაყრდნობით ისეთი ლოკაცია, რომელიც გარემოს არ დააზიანებს და ეს შეშფოთებები მოიხსნება, რომელიც არის დღეს საზოგადოებაში.
19 ივლისს პრემიერ-მინისტრის თურქეთში ვიზიტის დროს ბევრჯერ აღინიშნა, რომ ორი მეგობარი ქვეყნის ინტერესები ძალიან ბევრი მიმართულებით იკვეთება და რომ თანამშრომლობა სულ უფრო ღრმავდება. თურქეთმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა და დახმარების მზადყოფნა ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კი მეგობრობისა და თანამშრომლობის სურვილის გარდა არაერთხელ გამოხატა თბილისის მტკიცე მხარდაჭერა თურქეთის დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების მისამართი. დაგმო 16 ივლისის ვერშემდგარი სამხედრო გადატრიალება და მწუხარება გამოხატა ადამიანების დაღუპვის გამო. პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრემიერ-მინისტრის გარდა საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სამშაბათს ანკარაში პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანსაც შეხვდა, როგორც დელეგაციის წევრმა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელმა თედო ჯაფარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, თურქეთის პრეზიდენტი 19 ივლის საღამომდე არ იმყოფებოდა ანკარაში და რადგანაც შეხვედრაც სათუო იყო, მის შესახებ წინასწარ არ გამოცხადდა. Თედო ჯაფარიძე პრემიერ-მინისტრის თურქეთში ვიზიტს უმაღლეს შეფასებას აძლევს, თუმცა ჩვენთან საუბრისას იმასაც აღნიშნავს, რომ ვიზიტს ფონად ახლდა ვერ შემდგარ სამხედრო გადატრიალებასთან დაკავშირებული ემოციები. მართალია, საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებებში ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი, მაგრამ თედო ჯაფარიძე ჩვენთან საუბრისას ადასტურებს, რომ თურქეთის პრემიერთან შეხვედრის დროს საუბარი შეეხებოდა სამხედრო გადატრიალების მთავარ ორგანიზატორად დასახელებულ ფეტულა გიულენსაც.
აღინიშნა, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს იქნება ბატონი გიულენი, ეს იქნება სხვა სასულიერო პირი, თუ პოლიტიკური მოღვაწე, თუ ექსპერტი, თუ რაღაც, ვინც იქნება, რომ მისმა ქმედებებმა, მისმა საუბრებმა, მისმა სტატიებმა ხელი არ შეუწყოს, არ გააზრდოს ტერორიზმის პერსპექტივა, ხელი არ შეუწყოს ახალი ძალების მობილიზებას აი ამ მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, ეს ეხება საერთოდ რეგიონულ უსაფრთხოებას, სტაბილურობას, დამხრივ თურქეთი და ჩვენ საქართველო ძალიან ეფექტურად თანამშრომლობთ.
თედო ჯაფარიძე არფლობს ინფორმაციას, შეეხნენ თუ არა ამ საკითხს გიორგი კვირიკაშვილი და რეჯეპ ტაიპ ერდოანი პირისპირ შეხვედრის დროს, მაგრამ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კვლავაც თურქეთის პრემიერთან გამართულ შეხვედრას უბრუნდება და ლაპარაკობს საქართველოში მოქმედი იმ საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაკონტროლებაზე, რომლებიც ფეტულა გიულენის სახელს უკავშირდება. თედო ჯაფარიძე ამბობს, რომ თურქულ მხარეს არ მოუთხოვია სასწავლო დაწესებულებების დახურვა და დაპირება საქართველოს ხელისუფლებამ ორმხრივი თანამშრომლობის ჩარჩოებში გასცა.
ჩვენ ძალიან ყურადღებით დავაკვირდებით აი ამ ამგვარი სკოლების საქმიანობას, სასწავლო პროცესი როგორ მიმდინარეობს და ყველა ზომას მივიღებთ, რომ არ დაუშვათ, რომ ეს განათლება, ბავშვების სწავლება რაღაც მიმართული რაღაცნაირად ამ პროცესში ჩართული შერეული შემთხვევით თუ ნებსით მოხდეს ამ ტერორისტის სადმის სიმპათიების თუ რაღაც ამგვარი ელემენტების.
იმაზე, რაც დღეს ხდება, სინანულითა და შეშფოთებით ლაპარაკობს პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია. მისთვის ცხადია, რომ ბოლო დღეებში დასავლეთის მხრიდან გამოთქმული კრიტიკა და შეშფოთება დემოკრატიის სავარაუდო ხელყოფასთან დაკავშირებით საერთოდ არ შეისმინა ანკარამ და თურქეთში პროცესები სულ უფრო მძიმდება. კორნელი გაგაჩია, რომელსაც ჩვენ ტელეფონით გერმანიაში დაუკავშირდით, თითქმის დარწმუნებულია, რომ თუ კი ეს ჯერ არ მომხდარა, ფეტულა გიულენის მიერ დაფინანსებული სასწავლო დაწესებულებების დახურვას ანკარა ბილისაც აუცილებლად მოსთხოვს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებამ მაქსიმალური წინდახედულება უნდა გამოიჩინოს და უნდა დაელოდოს ვაშინგტონის დასკვნებს იმ მასალებთან დაკავშირებით, რომლებიც ფეტულა გიულენის ექსტრადირების მოთხოვნასთან ერთად გაიგზავნა ანკარიდან შეერთებულ შტატებში.
თუ თურქული მხარის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები არ იქნება საკმარისი, მაშინ ბუნებრივია საქართველოს ხელისუფლებაზე შეექმნება საფუძველი, ასე ვთქვათ, რომ ყველაფერი დატოვოს ისე, როგორც არის. და ავტომატურად გამომდინარე იქიდან, ჩვენ მაინც მოვიაზრებით დასავლეთის პარტნიორად, ჩვენც ასევე უნდა სინქრონში უნდა ვიმოქმედოთ, ვთქვათ, დასავლეთის გადაწყვეტილებებთან. ასე რომ აქედან გამომდინარე, მე მგონი ამ სიტუაციაში მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა ყველაზე უკეთესი არის, ისე რომ არ გავართულოთ ურთიერთობა თურქეთთან.
ამ კონტექსტში კორნელი გაგაჩია შეაშფოთა 20 ივლისს აზერბაიჯანის მედიის მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში უკვე დაიხურა სავარაუდოდ ფეტულა გიულენის სახელთან დაკავშირებული კავკასიის უნივერსიტეტი და ეს ფაქტი განათლების სამინისტრომ დამფუძნებლის სურვილით ახსნა. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თურქეთის უმაღლესი განათლების საბჭომ მოითხოვა უმაღლესი სასწავლებლების ყველა დეკანის გათავისუფლება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მედია იუწ ყება იმის შესახებაც, რომ სამსახურიდან დათხოვნილია სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლებლების 15,000-მდე პედაგოგი და ათასობით პედაგოგს აგრძელული აქვს ქვეყნის დატოვება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალი პოლიტიკური პარტიები საკონსტიტუციო სასამართლოში ასე ჩერებენ საკანონმდებლო ცვლილებას, რომლის თანახმადაც უფასო სარეკლამო დრო ხუთის ნაცვლად 11 პარტიაზე უნდა გადანაწილდეს. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები იმედოვნებენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოებაში მიიღებს სარჩელს და მისი არსებით განხილვის დაწყებამდე შეაჩერებს სადავო ნორმების მოქმედებას. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საკონსტიტუციო სარჩელი სასამართლოში სამი პოლიტიკური პარტიის, ლეიბორისტული პარტიის, პატრიოტთა ალიანსისა და დემოკრატიული მოძრაობის სახელით შევიდა. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ სარჩელის წარდგენამდე მედიასთან გამოთქვა იმედი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო სწრაფად იმოქმედებს და პარტიას ამომრჩევლისთვის თავისი საარჩევნო მესიჯების სრულფასოვნად გადაცემის საშუალებას მისცემს.
მსგავსი უპრეცედენტო აშკარა ყაჩაღობა საკანონმდებლო დონეზე, მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობის ყაჩაღური არსისა, ნაციონალურ მოძრაობასაც კი არ გაუკეთებია არჩევნებამდე ორი თვით ადრე. მე მინდა იმედი ვიქონიო, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გამოიტანს სამართლიან გადაწყვეტილებას, რაც შეიძლება სწრაფად და ჩვენ დაგვიბრუნდება უფასო საეთერო დრო, რომ მოგვეცეს შესაძლებლობა ჩვენს ამომრჩეველს ვუთხრათ, რას პირდებით წინასაარჩევნოდ.
საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების ის კანონპროექტი, რომელიც უფასო სარეკლამო დროით მოსარგებლე სუბიექტების რაოდენობას 5-დან 11-მდე ზრდის, 22 ივნისს დაამტკიცა. ინტერპარტიული ჯგუფის თხოვნისა და მოლოდინის მიუხედავად პრეზიდენტმა კანონს ვეტო არ დაადო. შესაბამისად ძალაში შევიდა ნორმა, რომელიც აწესებს, რომ უფასო სარეკლამო დროით ისარგებლებენ კვალიფიციური სუბიექტები, მათ შორის საარჩევნო ბლოკში შემავალი ყველა პარტია. ძველი ნორმით უფასო სარეკლამო დროის უფლებით ბლოკში პირველ ნომრად შემავალი პარტიები სარგებლობდნენ მხოლოდ. სარჩელის ერთ-ერთი ხელის მომწერი პარტიის, ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილი უფასო სარეკლამო დროის განაწილების ახალ წელს კანონიერი სარეკლამო დროის წარმოებად განიხილავს.
გაიხედ, გამოიხედოს და მოინდომეს ჩვენი სარეკლამო დროის წარღება მზამზარეულად და ასეთი პარტიები არიან კონსერვატორები, ასეთები არიან რესპუბლიკელები, რეწველები, ის რა ქვია, ეროვნული ფორუმი და მე პირდაპირ უწოდებ მათ არცთუმთლად ზნეობრივებს.
მოსარჩელეთა დამოკიდებულებას არ ეთანხმება არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ საარჩევნო კოდექსში უფასო სარეკლამო დროის ახლებურად განაწილების რეგულაციის ინიციატორად დასახელებული რესპუბლიკური პარტია. დეპუტატ თამარ კორძაიასთვის არც კანონის კონსტიტუციურობა ასადავო.
ორგანული კანონის მიღება სჭირდება 76 ხმა და ეს 76 ხმა იყო პარლამენტში. რაც შეეხება უშუალოდ კანონი კონსტიტუციური არის თუ არა, ჩვენ თვით რო არის, მაგრამ არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც განიხილავს მათ სარჩელზე იტუ საბოლოს.
ამბობს თამარ კორძაია. ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალი პარტიები კი საკანონმდებლო ცვლილებას არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების მდგომარეობის გაუარესებისაკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ და კონსტიტუციის დარღვევაზეც ცალსახად მიუთითებენ. სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ამბობს, რომ იურისტები სამი მუხლის დარღვევაზე თანხმდებიან.
ეს არის მე-14, 59 და 22 მუხლი. ახლა ამის დეტალებში რო წავიდეთ, ასე ვთქვათ, ეს ცოტა რთული ტექნიკური საკითხია, მაგრამ ეს არის ძირითადად ის, რომ ამომრჩეველს უღარიστεა საარჩევნო შესაძლებლობები, რითაც ეს თანაბარი საარჩევნო გარემო ერგვება.
თანაბარი საარჩევნო გარემო უზრუნველყოფილი ვერ იქნება პარტიების იმგვარად გათანაბრებით, როგორცაც ახალი რეგულაცია ითვალისწინებს. ასე კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსში ფიქრობენ. მისი წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი ამბობს, რომ არ არის სამართლიანი თანაბარი საეთერო დროით სარგებლობის უფლება ჰქონდეთ პარტიებს, რომლებმაც მაგალითად 3% გადალახეს და პარტიებს, რომლებმაც ამომრჩეველთა ხმების 50% მიიღეს. მისი აზრით, უფასო სარეკლამო დროის გამოყენებისას ინდივიდუალურად მონაწილე პარტიები ბლოკში მონაწილე პარტიებთან შედარებით უპირატესობით უნდა სარგებლობდნენ, თუმცა კანონი სხვაგვარად განსაზღვრავს.
3% ადგილობრივი კონტროლის შემთხვევაში და 4%-იანი ბარიერის საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ეძლევა საშუალება, რომ ისარგებლოს უფასო პოლიტიკური რეკლამის დროით. თუმცა ეს დრო არის შეზღუდული რაოდენობის, რა თქმა უნდა, და გადანაწილებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მოგვიმოვარეობით 11 სუბიექტი არსებობს, შესაბამისად თითქმის გაუნახევრდათ საეთერო დრო პოლიტიკურ პარტიებს და ძირითადად დაზრავდნენ ეს ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიები.
ანუ საათში 5 წუთი საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და აჭარის ტელევიზიაში და 2.5 წუთი კერძო ტელეკომპანიებში ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის, პატრიოტთა ალიანსის, ლეიბორისტული პარტიისა და გაერთიანებული დემოკრატების გარდა უნდა განაწილდეს ასევე ქართული ოცნების ბლოკში მყოფ 5 და 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობასთან ბლოკში მყოფ ქრისტიან კონსერვატიულ პარტიაზე. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ამ მოქმედი ნორმის შეჩერებას ვერ შეძლებს.
ორგანო კანონში წერია პირდაპირ, რომ როდესაც საარჩევნო კამპანია ინიშნება, ან ვიწყება თარიღი ერთი თვით ადრე, სარჩელები, რომელიც ეხება არჩევნებს და არჩევნების მომწესრიგებელ ნორმებს, ასეთ სარჩელები არ განიხილება. ანუ საარჩევნო კამპანიის დაწყების დროს უკვე არჩევნების მომწესრიგებელი კანონების კონსტიტუციურობის საკითხები აღარ განიხილება, ვიდრე არ დასრულდება საარჩევნო პროცესი.
არასაპარლამენტო ოპოზიცია კი 13 სუბიექტის შემადგენლობით აღნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სარჩელის წარმოებაში მიღების არგუმენტები საკმარისზე მეტია და იმედოვნებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ყველაფერს იღონებს იმისთვის, რომ წინა საარჩევნო პროცესის ზედმეტი კონფრონტაციულობა თავიდან იქნას არიდებული. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. Radio თავისუფლება.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება სამშენებლო კომპანია Centerpoint-ის საქმის განხილვა. 20 ივლისს ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88 ეპიზოდზე არსებითი განხილვა ჩატარდა, რომელსაც ამ საქმეზე ბრალდებული კომპანიის დამფუძნებელი მაია რჩეულიშვილი პირველად დაესწრო პატიმრის სტატუსით. სასამართლო 20 ივლისს იმ მოწმეებს უსმენდა, ვინც თავს Centerpoint-ისგან დაზარალებულად მიიჩნევენ და ამ დრომდე არ მიუღიათ კუთვნილი ბინები. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ მაია რჩეულიშვილის პატიმრობაში დატოვების შემთხვევაში პროცესი კიდევ უფრო გაიწელება, მშენებლობების დასრულება კი კვლავ გადაიდება გაურკვეველი დროით. ახლა ეკაქიანიშვილი გეტყვით უფრო მეც.
ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88 წევრები უკვე წლებია სამშენებლო კომპანია Centerpoint-ისგან ნაყიდი ბინების ჩაბარებას მოითხოვენ. საქმე წლებია სასამართლოშია. ამ ეპიზოდში Centerpoint-ის მფლობელის და დამფუძნებლის მაია რჩეულიშვილის გარდა ბრალდებულები არიან მისი და, ასევე კომპანიის დამფუძნებელი რუსუდან კერვალიშვილი და კომპანია Dexus-ის დამფუძნებელი ივანე ცაგურია. მათ ბრალი თაღლითობისა და თანხების მითვისების მუხლით აქვთ წარდგენილი. 20 ივლისს მაია რჩეულიშვილი, რომელსაც ამ კონკრეტულ საქმეზე აკვეთის ღონისძიების აღით გირაუ აქვს შეფარდებული, უკვე პატიმრის სტატუსით მივიდა. პატიმრობა მას სასამართლომ 12 ივლისს ბათუმი მაგნოლიის საქმეზე შეუფარდა. 20 ივლისს სასამართლოზე მისულმა რუსუდან კერვალიშვილმა მოსამართლეს მიმართა განცხადებით და მაია რჩეულიშვილის ნაცვლად მისი დაპატიმრება შესთავაზა. ის ამბობს, რომ მხოლოდ ამ გზით შეიძლება გადაიჭრას დღეს არსებული პრობლემები და დაზარალებულები ეტაპობრივად დაკმაყოფილდნენ. მაია რჩეულიშვილის პატიმრობაში დატოვებით კი მისი განცხადებით ეს პროცესი დაუსრულებლად შეიძლება გაიწელოს.
სახელმწიფომ აღიარა და მიიღო სრულება საგადასახადო კოდექსში, რომლის თანახმათაც დაზარალებული მშენებლობები 2008 წლის ომის დროს უნდა გადავისულდნენ დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან, რითიც სახელმწიფო აღიარა ის ზარალი, რომელიც მიადგა მთელ სამშენებლო სექტორს და ამ დროს აიყვანეს მძევლად მაია. მე კიდევ ერთხელ ვაცხადე, მე ვინაიდან სასარგებლო არა ვარ იმისთვის, რომ დაზარალებულებს შეუმსუბუქო მდგომარეობა, რომელსაც მთელი სიმძიმით გრძნობ, მხოლოდ მოხარული ვიქნები, თუ შესაძლებელია, რომ პატიმრობაში ვიყო მე დიდი სიხარული და გავიზიარო ჩემი თანამემამულეების ხვედრი, რომელსაც სასჯელი შეფარდებული აქვთ და მიეცეს საშუალება სამშენებლო სექტორს, არამარტო ჩემთას, გააკეთონ ის საქმე სახელმწიფოსთან ერთად, რომელსაც ადამიანების მიმართ დავალდებულებასაც გრძნობთ.
Centerpoint-ის ადვოკატი მარინე ცუცკირიძე ასევე აცხადებს, რომ მაია რჩეულიშვილის ჩამოცილებით პროცესებიდან საქმე მხოლოდ ფერხდება. კომპანია კი ამ პირობებში ვერავის ვერაფერს აუნაზღაურებს.
სამართლებრივად ვერ სახელმწიფო და ვერ პროკურატურა ვერავის ვერაფერს დღეს ვერ აუნაზღაურებს და ვერ აშენებს. ერთადერთი უალტერნატივო გზა არის მაია რჩეულიშვილის გამოშვება საპატიმრო და რომ ან დაასრულოს შენებლობები და მოახდინოთ ეტაპობრივად, როგორც აქამდე ვაკმაყოფილებდი დაზარალებულებს, ისე დავაკმაყოფილოთ ზოგი თანხის გატანით, ზოგი ბირით დავაკმაყოფილებით და ასე შემდეგ.
პროკურორ დავით გუმბერიძის არგუმენტი არის ის, რომ ასობით ადამიანის წინაშე Centerpoint-ს არ აქვს შესრულებული ვალდებულებები და ხალხს, ვინც არ არსებულ ბინებში ფული გადაიხადა, პასუხები დღეს ჭირდება.
მოსმენა ჩვენებით ადგენელია, რომ დაზარალებული სრულად აქვთ გადახდილი მშენებლობისათვის თანხები, ხოლო Centerpoint-ის ჯგუფმა არ შეასრულა მათ წინაშე არსებული ვალდებულებები. შესაბამისად დღეს გუმბერიძის მათ გააჩნიათ პრეტენზია ვალდებულების მიმართ.
სასამართლოზე მისული დაზარალებულები მედიასთან საუბარში აცხადებდნენ, რომ წლებია კომპანია დაპირებას არ ასრულებს. გადახდილი თანხის სანაცვლოდ მათ კუთვნილი ბინები დღემდე არ მიუღიათ.
ჩვენ კიდე გვეგონა, რომ დაიწყებოდა მშენებლობები და რაღაცა გვეღირსებოდა ამ ქუჩაში დარჩენილ ხალხს, მაგრამ 3 წლის განმავლობაში არაფერი არ გაუკეთებია.
2008 წელი იყო ბოლო ვადა, რომ ჩვენ ბინაში ყოფილიყავით. დღეს 5-16 წელია რა. სულ არ გვაინტერესებს მაიას დაჭერა და გუკასი და პეტრესი და პავლოსი. მაინტერესებს გვითხრან, როდის აშენდება ჩვენი კუთვნილი ფულიდან შეტანილი ბინა.
ან ქონება უნდა ჩამოართო რაღაც ნაწილი მაინც და თუ ვერ შეძლებს ამ ქონების ჩამორთმევას, მაშინ მთავრობამ უნდა აიღოს თავის თავზე.
სასამართლოს ხდომათა დარბაზი 20 ივლისის პროტესტის ნიშნად დატოვა ვახტანგ რჩეულიშვილმაც, მაია რჩეულიშვილის მეუღლემ, რომელმაც განაცხადა, რომ თუ მაიას არ გაათავისუფლებენ, მთელი პასუხისმგებლობა პროკურატურაზე გადავა, რადგან ის არ შეეცდება მშენებლობების დასრულებას.
ვერ უყურებ რაღაც მაია რომ დაპატიმრებულია, იმიტომ აბსოლუტურად უდანაშაულოა და თან კიდე მე მზარავს ის ფაქტორ რომ დაპატიმრებულია თეთრ მაგნოლიაზე, რომელიც აშენებულია. კი ბატონო, ხარვეზებია, ხარვეზე რომ შენულობას არ აგმა. რაღა დამამთავრობაში? რისთვის დამამთავრდა რა ჩემ შენებლობა? აი ამან დამამთავრა პროკურატურა. მე რისთვის დამამთავრდა ან ჩემ შენებლობებს თუ მაინც მაგნოლიის დონეზე რო ჩავაბარდა რო ის ხორ ორი წელი ხალხმა, მე შეიძლება დაიჭერა. ამიტომაც მე ვამბობ ძალიან მარტივად. უნდათ მაინც დაიჭერა დაიჭერო. უნდათ მოკლან. ვერაფერს ვერ გვიზარებ მაინც, რატო? ღმერთი არის მაღალი.
პროკურატურა ცენტრპოინტს ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88-ის კუთვნილ 11 მილიონზე მეტი ლარის მითვისებას ედავება. ამ საქმის არსებით განხილვაზე 20 ივლისს მოწმეები დაკითხეს. მორიგი სასამართლოს ხდომა კი ამ ეპიზოდზე 26 ივლისს დაინიშნა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გასული კვირის ბოლოს თურქეთში მომხდარმა გამოკვეთა გამოწვევები როგორც თურქეთის საშინაო პოლიტიკისთვის, ისე მისი ახლო სამეზობლოსა და საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. ერთი მხრივ დასავლეთი თვალს ვერ დახუჭავს თურქეთში მიმდინარე პროცესებზე და კრიტიკულმა განცხადებებმაც არ დააყოვნა, მეორე მხრივ კი განუზომელია თურქეთის როგორც ნატოს წევრის სახელმწიფოს ეკონომიკური ჰაბის და შავ ზღვაზე მოთამაშის როლი და მნიშვნელობა. სწორედ ამ ვითარებაში წამოჭრილ საკითხებზე სალაპარაკოდ მიიწვია ნინო გელაშულმა თბილისის სტუდიაში კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე და პოლიტიკური მიმომხილველი ირაკლი ტაბლიაშვილი.
თავდაპირველად მინდა შევაფასოთ ამ არჩემდგარი გადატრიალების ფასი თურქეთისთვის, საშინაო პოლიტიკისთვის.
მინდა ვთქვა, რომ პირველ რიგში ეს მე შორს ვარ იმ შეთქმულებების თეორიებიდან, რომ დაუშვათ ერდოღანმა თავად მოიწყო ან რაღაცა სხვა ძალები რაღაცა იყო ჩართული და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს იქნება ერთი დიდი პროცესის გაგრძელება, რასაც ქვია, ანუ ასე ვთქვათ, ქემალიზმის რევიზია და გარკვეული თურქეთის სახელმწიფოებრივი წყობის რევიზია. აქამდე გრძელდებოდა აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასევე სამხედროების და სასამართლო ხელისუფლების საკმაოდ მაღალი რანგის ჩინოვნიკების და სამხედროების დაპატიმრებების და გათავისუფლებების სერია და მთელი სერია იყო თურქულ საზოგადოებაში და ისტერია იყო ატეხილი ერთგვარი პარალელურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით და ამ არშემდგარი ამბოხის შემდეგ კიდე უფრო გაძლიერდება ასეთი ტენდენციები. გარდა ამისა, თავად თურქეთის საზოგადოებაში გაიზრდება სკეპტიციზმი ევროატლანტიკური კურსის მიმართ. თვითონ საზოგადოებაზე ვამბობდა, უკვე ჩნდება მსგავსი სახის კომენტარები, როგორც ზოგადად ინტერნეტ მომხმარებლებში, ასევე სახელისუფლებო მედიაში, მაგრამ ასევე მინდა განსაკუთრებით ქართულ მსმენელს განუმარტო, რომ რაიმე მკვეთრი გადახვევა ნატოს კურსისგან თვითონ თურქეთის სახელმწიფოს მხრიდან მოსალოდნელი არ არის,
იმიტომ
მსგავსი ტიპის კრიზისი იყო ერაყის ომის დაწყებისას, როდესაც თურქეთის სახელმწიფომ უარი განაცხადა ინჯირლიქის ბაზის დათმობაზე ნატოს საჰაერო ძალებისათვის და მაშინად კეთრი გაცივება იყო, მაგრამ ეს არ გამოიწვევს ევროატლანტიკურ
ზონარის თქმას. ამას აუცილებლად მიუბრუნდებით, სწორედ როცა გეოპოლიტიკურ ამბებზე ვილაპარაკეთ, ბანო ირაკლი, თქვენ მინდა ასევე მოგცეთ საშუალება ბრძანოთ თქვენი დაკვირვებით, რა შედეგი მოუტანა თურქეთს ამან შიდა ასპარეზზე, შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე.
შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე შედეგის მიხედვით თუ ვისაუბრებთ, ბატონი, პრეზიდენტი ერდოღანი შეუდარებლად გაძლიერდა და დღეს ის გაცილებით ძლიერია, მისი მართველობა. მაინც ესე ვიტყვი, მისი მართველობა და მისი პოპულარობის ხარისხი ამ ცხელ კვალზე გაცილებით დიდია, ვიდრე ეს იყო თქვათ 10 დღის წინ, 2 კვირის წინ. რასაკვირველია, ნებების ჩაცხრება გარკვეული პერიოდის შემდეგ და თურქული საზოგადოება ალბათ კრიტიკულად შეაფასებს იმ რეპრესიებს, რომელებიც დაწყებული აქვს პრეზიდენტს და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, ცენტრალურ ხელისუფლებას, მათ შორის აკადემიური სექტორის წინააღმდეგაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერთია სეკულარიზმის დაფუძნება არმიაზე და მეორეა სეკულარიზმის დაფუძნება კიდე აკადემიურ სექტორზე და სამოქალაქო საზოგადოებაზე. სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგაც ფაქტია, ესე თქვათ, აკადემიური სექტორის წინააღმდეგ, უფრო დაცვრილებით, უფრო კონკრეტულად თქვათ, ერდოღანმა დაიწყო გარკვეული რეპრესიები. და ამის შედეგად ბუნებრივია ერდოღანს ელის ალბათ უფრო მეტი კრიტიკა. მეც ვეთანხმები იმას, რომ ნებების ჩაცხრობის შემდეგ თურქეთი როგორც სახელმწიფო რასაკვირველი არ მოწყდება ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს. იქნება ძალიან დიდი კრიტიკა ევროკავშირიდან განსაკუთრებით და ალიანსიდანაც შესაძლოა თურქეთის მიმართ, მაგრამ მეორე საბერძნეთთან ერთად 93 წელს ნატოში შესული სახელმწიფოს ესე მოწყვეტა, ესე განდევნა ალიანსიდან, მითუმეტეს რეგიონის გამოწვევების გათვალისწინებით და მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ცოტა ხნის წინ ნატოს სამიტმა შავი ზღვის გაძლიერებაზე, ის გაძლიერების აუცილებლობაზე ისაუბრა და თურქეთის გარეშე მოიხსენებოდა ეს პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. მე ვფიქრობ, რომ თურქეთი ამ თვალსაზრისით მაინც დარჩება ძელვადიან პერსპექტივაში, მოკლევა საშუალოვადიან პერსპექტივაში ნატოს პარტნიორად, ნატოს წევრად ცხადია. ამრიგად მისი დაახლოების პროცესი, ურთიერთობების დათბობის პროცესი რუსეთთან, ესეც გადაიუნის თქვათ ასე. მითუმეტეს რომ დასავლეთი ფიქრობ, ესე იოლად არ შეეგუება რეგიონალურ მარცხს თურქეთის კონტექსტში. რუსეთთან რეგიონალურ მარცხს და ბევრი პროექტის ამოქმედება ისედაც ნავარაუდები იყო. მაგალითად, ერთ პროექტს დავასახელებ, რომელიც თითქოს რა კავშირშია ამ ყველაფერთან, მაგრამ მაინც.
კერძოდ
გულისხმობ ტრანსკასპიურ გასცადენს, რომელიც თურქმენეთიდან კასპიის ზღვის სანაპიროზე, მერე აზერბაიჯანში, მერე საქართველოში, მერე თურქეთში და ამ პროექტთან განიხილება სხვადასხვის ირანის გასადენის, ირანის გაზის რესურსების მიერთების საკითხიც. ესეც განიხილება. ამიტომ ეხა თურქეთი ესე სწრაფად ვერ გადაეწყობა, როგორც ზოგიერთ მიმოხილველი ვარაუდობს, ხოლმე რაღაც აღმოსავლეთზე, თქვათ, ინდოჩინეთზე, ჩინეთზე კონკრეტულად. ხო, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით განვითარებულია მეტწილად დასავლეთისგან. ეს ერთი. ამიტომ ეს ყველაფერი გადაივლის, ეგ მინდა ვთქვა და ალბათ ჩვენ მივიღეთ შედეგი, რომლის მიხედვითაც ერდოღანი ახლა ძალიან გაძლიერებულია, ის მაღალი ალბათობით წავა საპრეზიდენტო მართველობის კიდე უფრო გაძლიერებაზე. ის რასაკვირველი აღარ ისაუბრებს ჩემს პროგნოზით მოსაზრებით განჭვრეტით თქვა სიკვდილის დასჯის აღდგენაზე, სიკვდილის დასჯის შემოღებაზე და ის მაინც რაღაც გარკვეულ დემოკრატიულ სტანდარტებს მაინც დააკმაყოფილებს, რომლებიც საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ევროკავშირმაც კი, არათუ ნატომ, მასთან ურთიერთობები გააგრძელოს.
უკვე გაკეთდა განცხადებები, რომლებიც არ ვიცი, ხო შეიძლება ყველაფერი ხდება პოლიტიკურ ასპარეზზე. ვან ირაკლი ლაპარაკობდა პრაქტიკულად ახლა თურქეთის ფასზე, დასავლეთისთვის, თურქეთის ფასზე ნატოში. ეს გასაგებია, რა ფასით მას აქვს ზუსტად იმ პრიორიტეტების გათვალისწინებითაც, რაც ნატოს ბოლო სამიზეც იყო ხაზგასმული. ის რაც მოხდა უკვე დიდი კრიტიკის საფუძველი გახდა დასავლეთის მხრიდან, დასავლეთის ლიდერების მხრიდან. როგორ მოხდება ამ ყველაფრის გაბათილება? აი ამის კითხვა მინდოდა.
პირველ რიგში, აი ჩემი პირადი პოზიციით, პირველს რასაც ჩაეჭიდება ერდოღანი, ეს არის ოპოზიციური პარტიების პოზიცია და ერთსულოვნება ამბოხის დროს. როგორც ცნობილია, ოთხივე ოპოზიციურმა პარტიამ, მათ შორის ძალიან კრიტიკულმა, მკეთრად მემარცხენე ქურთულმა პარტიამ, ხალხთა დემოკრატიულმა პარტიამაც კი დაუჭირა ხარი კანონიერ ხელისუფლებას. აღარაფერს ვამბობ სახალხო რესპუბლიკურ პარტიაზე და მემარცხენე ცენტრისტულზე და ასევე ультрамემარჯვენე ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიაზე და ასე შემდეგ, და შემუშავდა ერთობლივი მემორანდუმიც და პირველ რიგში ამ ფაქტს გამოიყენებს. შესაძლოა ასევე ერდოგანმა გარკვეული, ასე ვთქვათ, დათბობა და გარკვეული ძურები გააკეთოს ქურთულ საკითხთან მიმართებით და ამ ეთნიკური უმცირესობის გარკვეული უფლებების გაფართოებაზეც დაიწყოს მუშაობა, რასაც გამოიყენებს აუცილებლად იმისათვის, რომ მოხდეს მისი რეაბილიტაცია თუნდაც ნაწილობრივი დასავლეთში. გარდა ამისა, თურქეთი გააგრძელებს კვლავ თავის, როგორც თვითონ თურქეთში უწოდებენ, დევ პროექტებს, ანუ მეგაპროექტებს, რაც არის იგივე ევროპა-აზიის დამაკავშირებელ დამატებითი ხიდების გახსნა, რკინიგზის გახსნა, მსოფლიოში ყველაზე დიდი აეროპორტის გახსნა იზმითში, რომელიც ათათურქის აეროპორტზე უფრო დიდი იქნება და მსოფლიოში უდიდესი სატრანსპორტო ჰაბი იქნება, და ასევე გააგრძელებს ინვესტიციების მოზიდვას და ასე შემდეგ. და ანუ ამით შეეცდება, ასე ვთქვათ, ნეგატივის გაბათილებას, რაც ამ დღეებში წარმოიშვა.
Ну, ირაკლი, თქვენ ახსენეთ რუსეთი. არ არის ერთი აზრი იმაზე, ვთქვათ, რუსეთის ინტერესებთან რა ურთიერთს მიმართებაში იყო ის, რაც მოხდა არ შემდგარი გადატრიალება. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. მარტივად რომ ვთქვათ, აწყობდა, არაწყობდა, აი ამ საკითხზე არის.
ასე გავამარტივებთ ხო. იმას შემდეგ, რაც მოხდა ცნობილი ინციდენტი რუსეთსა და თურქეთს შორის, ეს ურთიერთობები ძალიან დაიძაბა, მოგიხსენებათ, ხო? აბსურდამდეც კი მიდიოდნენ სახელმწიფოები, განსაკუთრებით რუსეთი, რასაც ტურისტულ სააგენტოებსაც ვთქვათ, უგზალავდნენ. და მე როგორ ხდებოდა ახლა რუსი ტურისტების შედინება თურქეთის ზედორეზე, ეგ ცალკე თემაა, მაგრამ ხდებოდა, მაგრამ ასაკლი მცირე რაოდენობით. რუსეთის ინტერესში, ეს რუსეთის ინტერესი წარმოვიდგინოთ როგორც ჩემი მოსაზრებით, რომ ეს არ არის რაღაც ერთ ლოკალურ პერიოდზე გათვლილი, მოკლევადიან პერიოდზე გათვლილი. რუსეთს გრძელვადიანი პერიოდი ინტერესი აქვს. რუსეთს ბუნებრივია შავი ზღვის აკვატორიაში, რეგიონში ვთქვათ, პლიანად სურს რომ იყოს ერთადერთი და თუ ერთადერთი არ იქნება, ყველაზე მძლავრი მოთამაშე. ვინ შეიძლება შეუპირისპირდეს რუსეთს მათ შორის შავ ზღვაზე, ეს არის საკუთრივ ატლანტიკური ალიანსი. იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთსა და დასავლეთ შორის, თურქეთის პარტნიორებს შორის, შეერთებულ შტატებს შორის, ეს ურთიერთობების გაციება დაიწყო, თუმცა ეს გაციების ხარისხი ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ არ არის იმ ხარისხის, იმ მასშტაბის, როგორი ურთიერთობების გაციებასაც ჩვენ ვადევნებდით თვალყურს რუსეთსა და თურქეთს შორის რამდენიმე თვის წინ. ეს შედარებისთვის რო მოვიყვანო, ანუ მათი დაახლოების ალბათობა გაცილებით მეტია თურქეთისა და დასავლეთისა, ვიდრე იყო რუსეთისა და თურქეთის დაახლოების პერსპექტივა, რაც საბოლოო ჯამში მოხდა კიდეც. მაგრამ ჩვენ დინამიკაში რო განვიხილოთ პროცესები, ბუნებრივია, არ შეიძლება რაღაც ერთი კონკრეტული ამბის გამო, თუნდაც თვითვინავის, ბოიერის თვითვინავის ჩამოგდების გამო აღმოჩნდა აი ნათელი მაგალითი, თქვათ რომ ამით დასრულდა თურქეთ-რუსეთის ურთიერთობები შემდგომმა პერიოდმა, ჩვენ დაგვიდასრულოს, როდესაც არ დასრულდა. აი რუსეთმა ისარგებლა იმ ამბითარებით და ერდოღანის პოზიციების გაძლიერებით თურქეთში, იმის გათვალისწინებით, რომ ერდოღანს გაუფუჭდა ურთიერთობა თავად დასავლეთში. ამით რუსეთი ცდილობს, რომ წარმოაჩინოს, რომ ყირიმში დისლოცირებული მისი სამხედრო ფლოტი სევასტოპოლში, კონკრეტულად უკრაინას ტერიტორიაზე რო იყო ის და იჯარით რო ქონდა აღებული წლების განმავლობაში და კიდე წლების განმავლობაში უნდა ქონოდა ეს ტერიტორია, ის არის ერთადერთი ბატონპატრონი შავი ზღვისა. რაც დასაკვირველი ხ დასავლეთისთვის, როგორ დასავლეთ წარმოვიყურებდით ჩვენ ახლა მოცემულად ამ ზეუკმაყოფილოდ რო ვიყოთ, მის მიმართ დასაკვირველი ეს არ არის შესაგუებელი ფაქტი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დასავლეთსაც აქვს თავისი სტრატეგიული ბიზნესი, მათ შორის ხსენებული ტრანსკასპიური ან აღმოსავლეთ დასავლეთიც უფრო ფართოდ წარმოადგენს დაკავშირების თვალსაზრისით. თურქეთის როგორც ჰაბის სახელმწიფოს ვერ გამოყენება და თურქეთი გაცილებით სერიოზული ჰაბია ვიდრე საქართველო არის, რასაკვირველია, არ ვაკრინებს ჩვენს როლს. თურქეთის მოწყვეტა ამ პროცესისაგან, ჰაბის სახელმწიფოს ამბობარდა ამ პროცესისაგან პრაქტიკულად წარმოუდგენელია.
რუსეთის საკითხზე ბანალიკო.
რაღაც დავამატო ყველაფერი გარკვევით თქვა, ერთადერთი, ნუ როცა ვამბობთ ინტერესებზე, მე შორს ვარ იმ აზრისაგან, რომ რუსეთი მართავდა ამ ამბოხს და ეჭვდებარება რუსეთის სპეცსამსახურების ასეთ სიძლიერეში, რომ ამ ხელა ძალები გამოიყვანა და ამის გავცელებას არ უნდა შეუწყოთ ხელი, მაგრამ მეორეს მხრივ რუსეთს ამ ეტაპზე ყველანაირად აწყობდა თურქეთის დასუსტება, როგორც შავი ზღვის რეგიონის მოთამაშე.
ერთადერთი
ამის დამატება.
რა თქმა უნდა.
რა უნდა ვქნათ ჩვენ, ეს იყო თქვენ.
აუცილებლად ამაზე მინდა დიახ, აუცილებლად ბოლოს, აი ზუსტად ეს ვთქვათ. მითუმეტ ეს ინფონზე როცა შედგა პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი თურქეთში, ანუ არ გადაიდო ვიზიტი ამ მოვლენების გამო და დაგეგმილი როგორც იყო, ისე შედგა. ეს გამოცხადდა კიდეც თურქეთმა, აღიქვა როგორც სოლიდარობა საქართველოს მხრიდან, ძლიერი სოლიდარობა და პირველი ალბათ ფიქრი რაც იყო ამ მოვლენების თვალყურის დევნებისას, რა უნდა ქნას საქართველოს, რა არის ეს საქართველოსთვის, რას ნიშნავს ეს?
რასაც ჩვენ საექსპერტო სივრცის წარმომადგენლები ვიტყვით და გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ რაღაც მომენტებში გავაკრიტიკოთ ერდოგანი ან მისი ადმინისტრაცია, ეს არის ერთი, მაგრამ მეორეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესები და ჩვენი ქვეყნის ურთიერთობა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, თურქეთთან, მით უმეტეს ჩვენ სახელმწიფოს ერდოგანის ადმინისტრაციასთან საკმაოდ პოზიტიური ურთიერთობების დინამიკა გააჩნია და ჩვენი ქვეყნები დაკავშირებული ერთმანეთთან მრავალი პროექტებით, თუნდაც იგივე ბაქო თბილისი ჯეიჰანი, ბაქო ყარსი ახალქალაქი და სხვა მრავალი. მართალია ბოლო წლებში პიროვნული კონტაქტები ლიდერებს შორის ოდნავ შესუსტდა და აღარ არის ისეთი როგორც იყო წინა და კიდე უფრო იმის წინა, და შევარდნაძის პერიოდიც რომ ავიღოთ მაგალითად დემირელთან და თანსუჩილერის ადმინისტრაციასთან და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ურთიერთობების გაღრმავებაზე და პარტნიორულ თანამშრომლობაზე თურქეთთან, მით უმეტეს რომ აი თვითონ თურქეთში მე რო ხშირად მიწევს ჩასვლა და აი მართველი პარტიის წევრებს, რეგიონალური ფილიალის წარმომადგენლებთან რომ მაქვს საუბარი, ყველა ასეთ რაღაცას აღნიშნავს, რომ ჩვენი მეზობლებიდან საქართველო არის ერთადერთი მეზობელი, რომელთანაც არანაირი პრობლემა არ გაგვაჩნია. აი ესეთი პოზიცია აქვთ მათ და ჩვენ ეს უნდა სასიკეთოდ გამოვიყენოთ და კლავს გავაგრძელოთ პარტნიორული ურთიერთობა.
მე პრინციპულად ვეთანხმები ალეგოს იმასთან დაკავშირებით, რომ მართლაც ჩვენ რისი უფლებას ვაძლევთ საკუთარ თავს ექსპერტები, ამის გახმიანება სახელმწიფო წრეებისაგან ბუნებრივი არ შეიძლება. თავარი ან ერთ-ერთი თავარი სავაჭრო პარტნიორია სხვა თუ არაფერი თურქეთი, ჩვენი სახელმწიფოსი და სახელმწიფოები ჩვენ გმართებს იმ რეჟიმში ურთიერთობის გაგრძელება, რასაც თურქეთთან პარტნიორული რეჟიმი ჰქვია. იმ გამოწვევების გათვალისწინებით, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის წინაშეა წელს თქვათ ეს, ხო ჩვენ ხელისუფლება, საზოგადოება, ხელისუფლება, ოპოზიცია, საზოგადოება, სამოქალაქო სექტორი ხო იყოს ადეკვატური და მკვეთრი ნაბიჯებისაგან, განსაკუთრებით ურთიერთდაპირისპირებების ჭრილში, თავი შეიკავოს, იმიტომ რომ უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ სახელმწიფოებრიობის მოწინააღმდეგე მთავარი სახელმწიფო, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მოწინააღმდეგ მუდმივად ჩასაფრებულია და რაც არ უნდა ცუდად მუშაობდნენ მისი სპეცსამსახურები ამ შემთხვევაში გულისხმობ რუსეთს.
ცუდად
ისინი ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ეფექტურად ალბათ კი არა მაღალი ალბათობით მუშაობენ. და ამდენად ჩვენ გმართებს უფრო მეტი სახელმწიფოებრივი ხედვების გამოჩენა საკითხებთან, პრობლემებთან დაკავშირებით მიმართებაში, რის იმედიც მაქვს, თუმცა მაინც და მაინც დიდი მოლოდინი არ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
As the traffic crashes moving north and east, south and west, and I am sitting here uncovering the covers, and layer by layer the locomotive heavens come undone. Lately my senses are knocking harder and harder, and the ubiquitous winds blow into the waters I am stepping, brother, learning from stillness when stillness calls. The sky on my ear is the same sky that's looking over my old Tiflis town, and the sky that is loving on Parisians is the same old sky that's smiling on Chi-town. I read that Abby Lincoln used to keep little scribbles of paper around a place with thoughts she'd use to erase the trajectory of evolution, from the muses to the artists to the universal notions. If you don't hear what the spirit tells you,
find yourself in trenches, digging through the skeletons that you've left unattended. Where shamanic death is your sole solution. Remember, forgiveness needs a deeper resolution. The sky in Bahia is the same sky that's looking over my old Tiflis town. And the sky that is loving up Parisians is the same old sky that is smiling on Chatham.
ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ოფიციალურად დაასახელეს დონალდ ტრამპი. უძრავი ქონების მილიარდერი მაგნატი ოჰაიოს შტატში კლივლენდში ჩატარებულ კენჭისყრაზე პარტიამ საბოლოოდ მისცა მას მწვანე შუქი მონაწილეობა მიიღოს ნოემბრის არჩევნებში, რომელშიც ის დიდი ალბათობით დაუპირისპირდება დემოკრატ კანდიდატ ჰილარი კლინტონს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
დონალდ ტრამპის კანდიდატად დასახელება მოხდა მიუხედავად გავრცელებული მოსაზრებისა, რომ ის ამ ფუნქციისთვის შეუსაბამო კანდიდატია. ბევრი ცნობილი წევრი რესპუბლიკური პარტიისა ირწმუნებოდა მას ხმას ვერ მივცემთ, ეგ ვერ იქნება ჩვენი კანდიდატიო. მაგრამ ტრამპი კანდიდატი გახდა. რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე კლივლენდში, ოჰაიოში, შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა გამოაცხადა კანდიდატი წელს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის.
I formally declare Donald J. Trump.
ოფიციალურად ვაცხადებ დონალდ ტრამპსა და მაიკლ პენს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისა და ვიცე-პრეზიდენტობის
კანდიდატებად.
განაცხადა 19 ივლისს პოლ რაიანმა. პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში ტრამპმა გზიდან ჩამოიცილა 16 კონკურენტი. მოსალოდნელია, როგორც უკვე ითქვა, რომ 8 ნოემბრის არჩევნებში ის დაუპირისპირდება ყოფილ სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს, რომლის კანდიდატად ნომინირებაც მომავალ კვირაში დემოკრატების ყრილობაზეა მოსალოდნელი. ერთად მივაღწიეთ ისტორიულ შედეგს ხმების უდიდესი რაოდენობის მიხედვით რესპუბლიკური პარტიის ისტორიაში. ეს მოძრაობა ახლა ამ გზას უნდა გაუდგეთ. უთხრა ტრამპმა თავის მომხრეებს და უმუშევარ ამერიკელებს დაპირდა სამუშაო ადგილებს, მივიწყებულ ვეტერანებს ზრუნვას, ქვეყნის საზღვრების გამაგრებას, ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებას და კანონიერების და წესრიგის აღდგენას.
And we're going to restore law and order. We have to restore, and quickly.
ტრამპი გვიამბობს, ამას გარდა კიდევ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელიო. ამ დაპირებების გარდა ტრამპს გამოცხადებული აქვს, რომ აუკრძალავს მაჰმადიანებს ქვეყანაში შესვლას, ააგებს კედელს, რათა მექსიკელ მიგრანტებს გადაუკეტოს გზა შეერთებული შტატებისკენ. მისი გამონათქვამები ქალების შესახებ ასევე არ არის შესაფერისი იმ თანამდებობისთვის, რომლის დაკავებასაც მილიარდერი ლამობს. თუმცა ამგვარი გამოთქმებისა და მოსაზრებების გამო მას არამხოლოდ დემოკრატები აკრიტიკებდნენ, ბევრი თანაპარტიელიც არ იყო ტრამპის კანდიდატობის მომხრე. მათ შორის არიან სხვათაშორის მამაშვილი ბუშების შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტები. ბევრი მოქმედი და ყოფილი პოლიტიკოსი რესპუბლიკური პარტიიდან არ ჩავიდა კლივლენდში და არ მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში. მაგრამ ტრამპმა მოახერხა, შეეკრიბა უცნაური პუბლიკა და ამ პუბლიკას ეყო ძალა დაესახელებინა ტრამპი კანდიდატად, რომელმაც უნდა შეცვალოს ბარაკ ობამა. ტრამპის მომხრეთა შორის იყვნენ იაფასიანის საოპერო მომღერალი, ასევე ნიუ-იორკის ჰიდროიზოლაციის ფირმის დამაარსებელი, ტრამპის მეღვინეობის ფირმის ხელმძღვანელი და სხვები. რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე პირველ ღამეს მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები არ დადუმებულან, მაგრამ წარმატებას ვერ მიაღწიეს. სკანდალი მოხდა ტრამპის ცოლის მელანიას გარშემო. სლოვენური წარმოშობის პოტენციურ პირველ ლედის ეყო გამბედაობა და ყრილობაზე თავისი გამოსვლის ტექსტის ერთი-ორი ფრაგმენტი ბარაკ ობამას ცოლის მიშელის 2008 წლის გამოსვლიდან გადაიწერა. არენასთან, სადაც რესპუბლიკური პარტიის ყრილობა იმართებოდა, ასეულობით პოლიციელი იყო განთავსებული შესაძლო ტერაქტის თავიდან ასაცილებლად და ასევე საპროტესტო გამოსვლებისგან თავდასაცავად. დემონსტრაციები იმართებოდა ყრილობის ადგილიდან 2 კვარტლის მიღმა. პროტესტს გამოხატავდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური მიმართულების გაერთიანებები, მათ შორის კომუნისტების ხელმძღვანელობით მოქმედი ორგანიზაციაც, რომელსაც პლაკატი ეჭირა ხელში „ამერიკა არასოდეს ყოფილა დიდიო“. პოლიცია, როგორც ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერზე ჩანდა, კომუნისტებსა და კონსერვატულ რელიგიურად განწყობილი დემონსტრანტების ერთმანეთისგან დაშორებას ცდილობდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კიევში დაიღუპა ცნობილი ჟურნალისტი, არაერთი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი პაველ შერემეტი. ავტომანქანა, რომელთაც 44 წლის ჟურნალისტი მგზავრობდა კიევის ცენტრში, აფეთქდა. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუსენკომ მალევე დაიწყო ლაპარაკი მკვლელობაზე, რადგან აფეთქება ავტომანქანის ქვეშ დამონტაჟებულმა მოწყობილობამ გამოიწვია. შერემეტის არაერთი კოლეგის აზრით, ჟურნალისტის ტრაგიკული სიკვდილი მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. ვინ იყო პაველ შერემეტი და რას ამბობენ მის სიკვდილთან დაკავშირებულ გარემოებებზე? ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი გეტყვით ახლა.
ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში პაველ შერემეტს ბევრჯერ გაუკრიტიკებია მშობლიური ბელორუსიის, ისე როგორც რუსეთის და უკრაინის პოლიტიკური ლიდერები. ის სიტყვის თავისუფლების ერთგულ სიმართლის მთქმელ ჟურნალისტად იყო აღიარებული. 1998 წელს მიენიჭა ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ჯილდო, 2002 წელს ელთოს პრემია ჟურნალისტიკისა და დემოკრატიისთვის. ამ ადამიანის სიცოცხლე დღეს დილა შეწყდა მანქანის აფეთქების შედეგად. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეულმა ზორიან შკირიაკმა სატელევიზიო ინტერვიუს დროს აფეთქებას უწოდა ტერორისტული აქტი, რომელშიც შესაძლოა რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ხელი ერიოს. ჩვენი რადიოს უკრაინულმა სამსახურმა კიევში აფეთქების თვითმხილველ ალექსის თხოვა მომხდარის საღწერა.
მას შემდეგ, რაც მისი ავტომანქანა გზაჯვარედინზე გაჩერდა, აფეთქება მოხდა. იმის გამო, რომ იქვე გვერდით ვიყავი, მანქანას მიუახლოვდი და დავინახე, რომ შიგნით მყოფი ადამიანი ცოცხალი აღარ იყო. ხალხი მძღოლის კარის გაღებას ცდილობდა, მაგრამ ვერ აღებდა. მერე უკანა კარი გააღეს და მამაკაცის გამოყვანას ცადეს, მაგრამ მას ფეხები მოწყვეტილი ჰქონდა, თუ კანი დღა ჰქონდა მიმაგრებული. ბოლოს რაღაცნაირად გამოიყვანეთ. სასწრაფო დახმარების მანქანა მოვიდა და მაშინვე წაიყვანა. მანქანა ძალიან მალე მოვიდა, სულ რაღაც
забрала. Скорая приехала очень быстро, буквально за 5 минут.
А ეს მძიმე სცენა აღუწერა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს თვითმხილველმა ალექსიმ. გამოცემა უკრაინსკა პრავდა, სადაც პაულ შერემეტი ბოლო წლებში მუშაობდა, იუწყება, რომ მანქანა ეკუთვნოდა გამოცემის ხელმძღვანელს, შერემეტის მეგობარ ქალ ელენა პრიტულას, რომელიც აფეთქების მომენტში მანქანაში არიჩდა. როგორც აფეთქების ადგილს ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში თქვა უკრაინსკა პრავდის ვებსაიტის მთავარმა რედაქტორმა სევგილ მუსევა ბოროვიკმა, კოლეგები ვარაუდობენ, რომ შერემეტი დახუპვა მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. მოგვიანებით უკრაინის პოლიციის უფროსმა ხატია დეკანოიძემ თქვა, რომ გამოძიება განიხილავს ყველა ვერსიას, მათ შორის ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მკვლელობის ვერსიასაც.
Ვიცით, რომ შერემეტი შინიდან მანქანით მიდიოდა. აფეთქება მოხდა დილის 7:45 წუთზე. ვაწარმოებთ ყველა მოწმის ოჯახის წევრების კოლეგების დაკითხვას.
დეკანოიძემ კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა ასევე, რომ უკრაინის პრეზიდენტის დავალებით საგანგებო დაცვა მიუჩინეს შერემეტის მეგობარ ქალს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით აფეთქება გამოიწვია მანქანაზე ქვემოდან დამონტაჟებულმა ასაფეთქებელმა მოწყობილობამ და ის შესაძლოა დისტანციური მართვის ან შენელებული მოქმედების დეტონატორით მოეხდინათ.
Жестокий злочин.
Это рисастики борот мокмедеба. Цинастар информацияზე დაგნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აფეთქება გამოიწვია თვითნაკეთმა ასაფეთქებელმა მოწყობილობამ 400-დან 600 გრამამდე ტროტილის ეკვივალენტური ძალით. ჩვეულებრივ ამ ძალის აფეთქება შანსს არ უტოვებს ამ ზომის ავტომანქანას.
Не залишало жодних шансів.
განაცხადა უკრაინის ტელეკომპანია მეხუთე არხთან ინტერვიუში ზორიან შკირიაკმა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა, რომელმაც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გამოთქვა ვარაუდი, რომ შერემეტის მკვლელობაში შესაძლოა რუსეთის დასვერვის სამსახურის ხელი ერიოს. პაულ შერემეტმა ჟურნალისტის კარიერა ბელორუსიის ტელევიზიაში დაიწყო. 1998-დან 2008 წლამდე მუშაობდა რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხის სპეციალურ კორესპონდენტად. მას შექმნილი აქვს რამდენიმე დოკუმენტური ფილმი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში შერემეტი კიევში ცხოვრობდა და მუშაობდა უკრაინსკა პრავდაში და რადიოსადგურ ვესტიში. ბოლოს შევთავაზებთ მცირე ნაწყვეტს პაულ შერემეტთან ინტერვიუდან, რომელიც წელს 1 მარტს გავიდა ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის ეთერში.
სიტუაცია сложная. Да,
ვითარება რთულია, დიახ. ხალხი უკმაყოფილოა მთავრობის მუშაობით. ამასთან ხალხი უკმაყოფილოა იმით, რომ რეფორმები საკმარისად აქტიურად არ ხორციელდება.
Достаточно активно идут реформы.
აი ეს უთხრა ჩვენს რადიოს წელს მარტში ჩაწერილი ინტერვიუს დროს ჟურნალისტმა პაველ შერემეტმა. დღეს ის კიევში დაიღუპა ავტომანქანის აფეთქების შედეგად, ბევრის ვარაუდით ის მოკლეს. მაგრამ ჭიაურელმა ელაპარაკა პაველ შერემეტზე და მის ტრაგიკულ სიკვდილთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. და საათის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამას დაგიტოვებთ, რომელსაც ახო ხვიჩია ამზადებს, სამჯერად ის ამერიკელ საქსოფონისტ კამასი ვაშინგტონს შეეხება.
ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა ჯაზურმა გამოცემა დაუმბითმა კრიტიკოსების ტრადიციული გამოკითხვა ჩაატარა და 72 კატეგორიაში წლის საუკეთესო მუსიკოსებისა და პროექტების ნუსხა გამოაქვეყნა. სიაში ბევრი გამოჩენილი თუ დამწყები არტისტი მოხვდა. მაგალითად, ვეტერანი რენდი უესტონი, რომელიც ჟურნალისტ დიდების დარბაზის წევრობის ღირსად მიიჩნიეს, ახალგაზრდა კანადელი ვოკალისტი კრისტინ ჯენსენი და ამერიკელი პიანისტი ვიჯაი აიერი. მუსიკალური კულტურის განვითარების საქმეში არც დევიდ ბოუის დამსახურებანი დავიწყებიათ. თუმცა ამჯერად ამერიკელ საქსოფონისტზე, კამასი ვაშინგტონზე მოგახსენებთ, რომელმაც 3 ნომინაციაში ივარდა: წლის საუკეთესო ალბომი, წლის არტისტი და საუკეთესო ტენორ საქსოფონისტი. კამასი ვაშინგტონმა განათლება ლოს-ანჯელესში, ჰამილტონის მუსიკალურ აკადემიაში მიიღო. ჯერ კიდევ სტუდენტმა ჩამოაყალიბა საკუთარი ბენდი, რომელსაც ჯაზის ახალგაზრდა გიგანტები დაარქვა. სკოლის დასრულების შემდეგ პროფესიული უნარჩვევები კალიფორნიის უნივერსიტეტში გაიღრმავა. სწავლას რომ მორჩა, სესიურ მუსიკოსობას მიჰყო ხელი. ასე დაუკრა ფრედი ჰაბარტთან, ჯორჯ დიუკთან, ქვინსი ჯონსთან და სტენლი კლარკთან. თუმცა პოპულარობა ამ სივრცეში არ ეწერა, ამიტომ ჯაზიდან პოპ სცენაზე გადაინაცვლა. ჯერ ამერიკელი რეპერის, Snoop Dogg-ის საგასტროლო ტურნეში გამოჩნდა, ხოლო მოგვიანებით სოულის შემსრულებელს, რაფაელ სადიქს გაუწია აკომპანირება. საყოველთაო ცნობადობა კი რეპერის, კენდრიკ ლამარის პროექტში მონაწილეობა მოუტანა, რომელსაც To Pimp a Butterfly ერქვა. კრიტიკოსების უმრავლესობამ ალბომის არნახული წარმატება სწორედ კამასი ვაშინგტონის საშემსრულებლო ოსტატობას მიაწერა. ხოდა მანაც ჰიპ-ჰოპის ნომერ პირველი საქსოფონისტის სახელი დაიმკვიდრა. აქედან გამომდინარე, ბევრს ძალიან გაუკვირდა, როცა სადებიუტო ალბომი The Epic თავიდან ბოლომდე ჯაზი გამოდგა და მასში ჰიპ-ჰოპის ნატამალიც არ აღმოჩნდა. ბენდების ეპოქის გასოცხლების ორიგინალური მცდელობა გახლავთ. არტისტმა სიმებიანი ორკესტრი, გუნდი და საკუთარი ძველი ბენდი The Next Step მიიწვია სრული შემადგენლობით. ვოკალისტი, ორი დრამი, ორი ბასი, სამი სასულე ინსტრუმენტი და ორი კლავიში. მასშტაბურია თავად დისკის ქრონომეტრაჟიც. ის 3 საათი გრძელდება და 17 თხზულებას აერთიანებს. მათი უმეტესობა კამასი ვაშინგტონის საკომპოზიტორო ნიჭის ნაყოფია. ხოლო სამი ნაწარმოები არტისტის არანჟირებისა და ინტერპრეტირების ოსტატობაზე მეტყველებს. ესენია ბრიტანელი კომპოზიტორის, რეი ნოუბლის ცნობილი ჯაზური სტანდარტი ჩეროკი, კლოდ დებიუსის საფორტეპიანო პიესა მთვარის შუქი და ამერიკელი მესაკვირის, ტერენს ბლანშარდის მუსიკალურ-პოლიტიკური ვარიაცია მალკომ X-ის თემაზე, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო ალბომში. The Epic ჯაზის სიყვარულით ნასაზრდოები ნამუშევარი გახლავთ. და ერთგვარი აკუსტიკური მუზეუმიცაა, სადაც ამ მუსიკალური ფენომენის გამვითარების მთელი ისტორია ექსპონატებადაა წარმოდგენილი. სპირიჩუალსიდან და ბიპობიდან მოყოლებული ორნეთ კოლმანისეული ფრი ჯაზური ექსპერიმენტების ჩათვლით.